Las anteriores, desde que a primeira RPT foi no 2005. A lei de coordinación foi no 2007. No 2010, adecuouse en un pleno, non pagarnos, poñernos o complemento específico no grupo C1, pero descontou nos cartos. O sea, subiu nos de grupo, pero sin pagarnos a cantidad que nos correspondía. Hasta ahora nunca se modificou a RPT, polo que nunca tuvemos a posibilidad de que se nos adecuara e ahorrar todos os traballadores. Por eso, o problema en sí é nesta legislatura porque se modificou a RPT. Se non se modificara a RPT, nós seguiríamos así, igual que outros traballadores. E máis, hai traballadores do Concello de Ames que tamén modificaron os seus postos e agora están cobrando máis.